Հեռախոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 11-ն է։ Հայաստանը այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգը։ Նա դրական է գնահատում Մոսկվայում կայանալիք հայ-ադրբեջանական հանդիպման հեռանակարը։
I think there is a constructive attitude. We come away with appreciation of both sides being serious and in purpose.
Ստեփանակերտում շարունակվում է Ղարաբաղյան խնդրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով դաշնակցության նախաձեռնած խորհրդաժողովը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի փոխանցմամբ Կարգավորման խնդիրը այսօր կքննարկենք տեսակետների խաչմերուկում, ապա ում կնդրի ձայն, մամուլ, սոցիալական հարցեր, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգին եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությանը, որի կազմում էին պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել նաեւ տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրների, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան նախագահ Սարգսյանին է փոխանցել պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ուղերձը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Գհանայում հանդես է եկել ծավալուն ելույթով, նա ասել է, որ Աֆրիկան պարտավոր է առավել մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իր ապագայի համար, կոչ արել պաշտպանել ժողովրդավարության արժեքները, նշելով, որ աջակցություն հատկացնելիս արևմտյան երկրները պետք է հաշվի առնեն այդ բոլոր գործոնները։ Այսօր հազարավոր մարդիկ Սրեբրենիցայում մասնակցել են 1992-95 թվականների պատերազմի 534 զոհերի վերահուղարկավորության արարողությանը։ Պատերազմի ընթացքում բոսնիացի սերբերը Սրեբրենիցայում շուրջ 8000 տղամարդ եւ տղա են սպանել, նպատակ ունենալով քաղաքում չթողնել արական սեռի եւ ոչ մի ներկայացուցիչ։ Եվրոխորհրդարանը հուլիսի 11-ը հայտարարել է Սրեբրենիցայի ցեղասպանության օր։ Իրանը հայտարարել է, որ համաշխարհային տերությունների հետ բանակցություններում կներկայացնի նոր փաթեթ, որում տեղ կգտնեն քաղաքականության, անվտանգության և միջազգային խնդիրների վերաբերյալ Թեհրանի մոտեցումները։ Մեծութնյակը Ակիլայում Իրանին մինչև սեպտեմբեր ժամանակ էր տվել միջուկային վիճահարույց ծրագրի թեմայով բանակցություններին պատրաստվելու համար։ Աֆղանստանում զոհվել է 8 բրիտանացի զինծառայող, ընդհանուր հաշվով զոհերի թիվը հասել է 184-ի, Իրաքում Բրիտանիան 179 զինվոր էր կորցրել։ Չինաստանում ուղղուրների և չինացիների բախումներում զոհերի թիվը հասել է 184-ի։ Այսքանը միջազգային հրատապ զարգացումների մասին։ Մեր շաբաթօրյա ծրագրի առանցքը Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Այս օրերին տարածաշրջանում էին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովը, Մեթյու Բրայզան և Բերնար Ֆասիեն։ Համանախագահող երկրների լիդերները Դմիտրի Մեդվեդևը, Բարակ Օբաման և Նիկոլա Սարկոզին Իտալիայում Ակիլա քաղաքում գումարած մեծութնյակի գագաթնաժողովում հանդես են եկել հայտարարությամբ Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորելով կարգավորել հակամարտությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նախորդեին Երևանից մեկնել էին Բաքու, իսկ այսօր Բաքվից Երևան է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Ստայնբերգը։ Նա իր հանդիպումների մասին պատմել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ անցկացրած մամլոասուլիսում, որին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Արությունյանը։
Գալիք շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից Միացյալ Նահանգներն առաջընթաց է սպասում։ Ըստ էության, սա էր այն հիմնական միտքը, որ Երևանյան բանակցություններից հետո լրագրողներին փոխանցեց ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը։ Իր բավականին կարճատև Երևանյան այցելության ընթացքում պարոն Ստայնբերգը հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, Հենց նախագահականում հրավիրված համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալը տեղեկացրեցին, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրից զատ Երևանում քննարկվել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները եւ Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը։ Սակայն, ինչպես նշվեց, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի Երևանյան այցելության հիմնական նպատակը հենց Ղարաբաղյան արսի քննարկումներ, ինչը պարոն Ստայնբերգն առանձնապես չէր էլ թաքցնում։
Our delegation had a chance to visit with President Aliyev in Baku.
Մեր պատվիրակությունը Բաքվում հանդիպել է նախագահ Ալիևի հետ եւ Ադրբեջանում ու այստեղ ունեցած մեր քննարկումների արդյունքում մեզ մոտ տպավորություն է առաջացել, որ երկու կողմերն էլ փորձում են ընդհանուր լուծումներ գտնել հիմնված Մադրիդյան սկզբունքների վրա, որոնք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի արդյունքում եւ ինչպես ասված է երեք տերությունների նախագահների համատեղ հայտարարության մեջ, թույլ են տալիս օգտագործել այս հնարավորությունը եւ մոսկովյան հանդիպման ընթացքում առաջընթաց գրանցել եւ հիմք ընդունելով առաջընթանալու երկու կողմերի վճռական տրամադրվածությունը, կարծում եմ, որ արկա է կառուցողական դիրքորոշում։ Ես չէի ցանկանա կանխատեսումներ կատարել մոսկովյան հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ, սակայն մենք հիմք ենք ընդունում երկու կողմերի տրամադրվածությունը լուրջ լինել նպատակների իրագործման առումով եւ հույս ունենք, որ գալիք շաբաթվա ընթացքում ի վիճակի կլինենք առաջ շարժվել։
And we are hopeful that we will be able to take further steps forward in the coming week.
ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով, որ Վաշինգտոնում բարձր են գնահատում Հայաստանի ղեկավարության ջանքերը նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ինչը դրական ազդեցություն կթողնի ոչ միայն երկու երկրների փոխհարաբերությունների, այլև ողջ տարածաշրջանի վրա։ Մենք ողջունում ենք այն ջանքերը, որ նախագահ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Ալբանդյանը գործադրում են Հայաստանի ու Թուրքիայի հաշտեսման ճանապարհին առաջ շարժվելու համար, ինչը հնարավորություն կստեղծի երկու երկրների միջև արկա սահմանների վերաբացման ու երկուստեք տնտեսական եւ քաղաքական կապերի հաստատման համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե մենք նշել ենք, թե այս գործընթացը պետք է կապ չունենա որևէ այլ գործընթացի հետ, ու մենք հույս ունենք, որ երկու կողմերն էլ առաջընթաց կգրանցեն այս ուղությամբ, որովհետեւ այն բխում է երկու երկրների շահերից։ Ուստի մենք հրախուսելու ենք, որ այս գործընթացն առաջ շարժվի կապ չունենալով որևէ այլ հարցի հետ, սակայն միևնույն ժամանակ մենք կողջունենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցին վերաբերող զուգահեռ առաջընթացը, որի հետ կապված, ինչպես նշեցի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կառուցողական դիրքորոշումը քաջալերում է ինձ։
By the constructive attitude shown by both presidents on those issues.
Իր հերթին արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը հայտնեց, որ պաշտոնական Երևանը ողջունում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների ղեկավարների Օբամայի, Սարկոզիի ու Մեդվեդևի մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ընդունած համատեղ հայտարարությունը եւ նշեց, թե ԵԱԿ-ը ու այլ կայքերում հրապարակված Մադրիդյան սկզբունքների մի մասի շուրջ ընթանում են բանակցություններ, իսկ որոշ սկզբունքներ չեն էլ քննարկվել, բայց
կարևոր է, որ այն ինչ մասին բավական երկար ժամանակ հայտարարում են Հայաստանը, այստեղ միանշանակորեն ասվում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի արտահայտմամբ, որը պետք է ունենա իրավական պատասխանատվություն ուշ։
Ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի ներկայացմամբ կարևոր է, որ խոսվում է Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև անխափան ցամաքային կապի ու անվտանգության երաշխիքների մասին, որոնք պարոն Ալբանդյանի խոսքերով այն հիմնարար տարերն են, որոնց մասին Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է որպես կարևորագույն հիմք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Ինչ վերաբերում է երկուստեք հարաբերություններին, ապա թե Ստայնբերգը և թե Ալբանդյանը իրենց գողնակությունը հայտնեցին Վաշինգտոնի ու Երևանի միջև հաստատված փոխհարաբերություններից, իսկ ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալն էլ ավելացրեց, թե Վաշինգտոնում ողջունում են Հայաստանի խորհրդարանի կողմից հայտարարված համաներումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հաջորդ ուրբաթորը հուլիսի 17-ին հերթական անգամ կհանդիպեն Մոսկվայում։ Բեռնար Ֆասեն Բաքվում ասել էր, որ եթե նախագահները մինչև տարեվերջ հավանություն տան հիմնարար սկզբունքներին, հաջորդ տարեսկզբից կսկսվի աշխատանքը արդեն բուն պայմանագրի վրա։ Ղարաբաղում ուշիուշով հետևում են այս զարգացումներին եւ նկատել են տալիս, որ ունեն իրենց հստակ դիրքորոշումը։ Սահմանագից, որից այն կողմ չեն նահանջի, դաշնակցության նախաձեռնությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների աջակցությամբ Ստեփանակերտում շարունակվում է Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով խորհրդաժողովը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտում շարունակում է խորհրդաժողովը, որի շրջանակներում երկու խմբերի բաժանված քննարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Իսկ միջանցքներում ավելի բուրուն քննարկվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամպետությունների ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը վիճակը լուրջ է գնահատում։
Վիճակը կարծում եմ բավականին լուրջ է, որովհետեւ Երան նախագահ հող երկրների նախագահներն են նմանատիպ հայտարարության հանդես գալ միասնական եւ նաեւ այսպես ասած սփաստաթղթում հողում կատարում թե որ սկզբունքներով եւ ինչ ձևակերպումներ լուծումը պետք է լինի եւ այս առումով կարծում եմ առաջերթին բանակցությունների ձևաչափի փոփոխությունը անհրաժեշտ իրականացնել։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հանգուցալուծման հետ կապված համաձայնությունը պետք է տան միայն Լեռնային Ղարաբաղի օրինական իշխանությունների ներկայացուցիչները եւ ոչ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։
Կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարեին, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ մեկը իրավունք չունի բանակցություններ վարել բացառապես իրենցից։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն ասում է, որ հայտարարությունը ողջունել է, բայց թե ուր է ուղղորդում հայտարարությունը, Քոչարյանի գնահատմամբ լուրջ վերապահումներ կան։
Իմ գնահատականով այն քայլերը, որոնք այսօր առաջարկվում են ընդունել, իրենց վրա կրում են ադրբեջանական քարոշչության կնիքը եւ դրանք միակողմանի են իօփուտ ադրբեջանի։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի համար անհասկանալի այն, որ երեգերտերությունների հորդորը ուղղված է ոչ թե հակամարտության հիմնական սուբյեկտին, այլ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։
Ինքնին այդպիսի մոտեցումը արդեն չի կարող վերել արդյունքի, որտեղ հիմնական սուբյեկտը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բացակայում է նույնիսկ այդ հորդորի մեջ։ Այսինքն ինչ են ցանկանում անել։ Չէ՞ որ եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ենթարկվի այդ հորդորներին, որոնք հակասում են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության կամքին, ապա դա կառաջացնի շատ լուրջ խնդիր երկու հայկական պետությունների միջև։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտ գործնախարար Մաս Իսմայլյանն ասում է, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի չընդունվի իր համոզմամբ ոչ հայանպաստ եւ շատ վտանգավոր այդ սկզբունքները։ Մաս Իսմայլյանը կարծում է, որ երեգերտերությունների ղեկավարների հայտարարությունը Հայաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական պարտությունն է։
Այս սկզբունքները հայկական շահերին դեմ են, ճիշտ է, այնտեղ չկա այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի կամ նախագահի ստորագրությունը, բայց որ բանակցությունները տարվում են սխալ ուղղությամբ, դա միանշանակ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրչյանի կարծիքով Օբամա, Սարկոզի, Մեդվեդև երյակի հրապարակած հայտարարության սկզբունքներն իրենց մեջ ունեն բացարձակապես անընդունելի դրույթներ։
Այստեղ հաշվի չի առնված ոչ հարցի պատմությունը, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի մեծ ողությունը այս ճանապարհին, ոչ կայացած պետականության փաստը, այսինքն առանց Ղարաբաղի անկախության ճանաչման եւ ինքնորոշման իրավունքի հարգման մնացած բոլոր հարցերը դառնում են անիմաստ։
Հայաստանի նախկին դեսպանը Կանադայում Արապապյանը նույնպես իր կարծիքը հայտնեց գերտերությունների կողմից հրապարակված հայտարարության մասին։
Այստեղ ամենակարևորը ի վերջո Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդից մարդկանց ապրելու իրավունքի հարցն է դրած։ Այդ մեծ երկրները իրենց մեծ խաղերի մեջ մոռանում են, որ այս հարցի տակ կենթանի մարդիկ են, եւ չպետք է նորից Ղարաբաղի ժողովրդին, ինչպես սովետական իշխանությունը ժամանակին արեց, հիմա այս նույն քաղաքականությունը ցավոք սրտի գոնե դրա միտումները նկատվում է արդեն այս երիակի կողմ։ Այսօր Ղարաբաղցիները զիջեն եւ վաղ ինչ որ մի բան ստանան, բացարձակ անընդունելի է։ Իրենք այդ երկրները մինչեւ իսկ իրար մեջ բանակցությունների ժամանակ նման բան չեն անել։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանավորներն իրենց մասնավոր զրույցներում ասացին, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հանդես է գալու անսպասելի կոստ հայտարարությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արցախի հիմնախնդրին հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված այդ երկօրյա համաժողովի ավարտին կընդունվի հայտարարություն, որին կանդրադառնանք արդեն վաղը։ Վերադառնանք Երևան, թեման նույնն է՝ Ղարաբաղյան գործընթացը, նախագահների առաջիկա հանդիպումը, մեծ ուտնյակից 3 երկրների ղեկավարների հայտարարությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում խնդիրը քննարկում են պաշտոնաթող դիվանագետները։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Մեկնաբանելով մեծութնյակի ղեկավարներից 3-ի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների 3 արած հայտարարությունը, որով նրանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հորդորեցին կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ իրենց երկրները ներկայացնող միջնորդներին հանձնարարեցին ներկայացնել Մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակ, ադրբեջանցի քաղաքագետ Վաֆա Գրուզադեն հայտարարեց. Եթե ամեն ինչ լուծվեր միայն հայտարարություններով, ապա աշխարհում չէր լինի ոչ մի խնդիր, մարդիկ կմահանային ձանձրույթից եւ հակամարտությունից. Ությունների բացակայությունից։ Որքանով ազդու կլինի այս հայտարարությունը հուլիսի 17-ին Մոսկվայում հանդիպող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների համար։ Նաեւ այս հարցն են քննարկելու դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող մեր հյուրերի հետ։ Քաղաքական վերլուծությունների ակում կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ժամանակին Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսներ Սանկտ Պետերբուրգում, իսկ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վահան Տերղևոնդյանը ժամանակին Հայաստանը ներկայացրել է Լիբանանում, Արգենտինայում եւ Ֆրանսիայում։ Պարոն Տերղևոնդյան, նախ պիտի խնդրեմ կանխատեսում անել Բարակ Օբամայի, Նիկոլա Սարկոզիի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի այս հորդորը Սերժ Սարգսյանին եւ Հեյդար Ալիևին՝ լուծել իրենց միջև մնացած սակավաթիվ տարաձայնությունները եւ ավարտական տեսքի բերել այդ հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ համաձայնությունը, որքանով կլինի արդյունավետ։
Ես կարծում եմ այստեղ ինչ որ կապ պետք է տեսնել նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման հետ, որովհետեւ այսպիսի բարձր համաժողովում այս երեք նախագահների նմանատիպ հայտարարություն, եթե ես չեմ սխալվում, առաջի անգամ է արվում այսպիսի հստակ շեշտադրումներով, եւ փաստորեն նաեւ հրապարակվում է այն սկզբունքները, որոնց մենք մասին լսել ենք, տեսել ենք ինչ որ տեղ տպված կամ դրա մասին մեկնաբանություններ, բայց այսպիսի հստակ ձևակերպումով չենք տեսել, եւ ըստ երևույթին այստեղ կան նաեւ որոշակի փոփոխություններ կամ փոխատեղումներ, որոնք կարող են արդեն նաև մոտեցումները փոխել, թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմի, որը ես կարծում եմ, որ պետք չէ դա սպասել, որ դա մի ժամում կամ մի օրում կլինի, որովհետև այսպիսի երկարատև լուծումը դեռ չգտած հիմնախնդրի համար այսպես մեկ օրում դժվար թե ինչ-որ քաղաքական փոփոխություն լինի, ըստ երևույթին կողմերը դա պիտի այսպես ասած մարսեն, վերլուծեն եւ համապատասխան եզրակացություններ անեն, այնպես որ սա ինչ որ ժամանակ կպահանջի ամենայնդեպ։
Այնուամենայնիվ Ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերդլակովը, պարոնակապան տրենդ գործակալությանը, ասել է, որ մոսկովյան հանդիպումները թույլ կտա բանակցային գործընթացը հանել վերջնագիր, իսկ ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիենը ասել է, որ եթե նախագահները մինչև տարեվերջ հավանություն տան հիմնարար սկզբունքներին, ապա հաջորդ տարի սկզբից հնարավոր կլինի շարունակել աշխատանքը եւ մշակել պայմանագիրը։ Սա միջնորդների հերթական լավատեսությունն է, թե այս անգամ այս ամենը ունի իրական հիմքեր, ձեր կարծիքով։
Նախ սկսեմ նրանից, որ ի վերջո այս հայտարարության ոչինչ նոր չի ասում, ուղղակի այն, որ երեք նախագահներն են ստորագրել, դա ինչ որտեղ կարելի է դիտարկել որպես հորդոր պարտադրանք, ինչ որտեղ արտահայտվում է վճռականություն, որ իսկապես եկել է ժամանակը եւ իրենք վճռական են դնելու, որպեսզի գործընթացը գոնե սկսվի առաջիկայում, եւ երկու համանախագահների խոսքն էլ ինչ որտեղ ես կարծում եմ իրականությանը անպատասխանում է։ Գիտեք, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում, պետք է մի քանի իրողություններ փաստենք, որոնք այսօր կան Արցախի շուրջ եւ որոնք հիմք են ծառայում այս հայտարարությունները լուրջ ընկալել։ Առաջինը, որ երբեք ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները այսքան դինամիկ, այսքան փոխշահավետ չեն եղել խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչքան այս մեկ տարվա ընթացքում, շատ տստակ երևում է երկու կողմերի շահերը, եւ պարզ է, որ իրենք պետք է որոշակի շահերի համընկման դեպքում քայլ կատարեն։ Այս առումով բավականին մտահոգի չէ այն փաստը, որ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Ղարաբաղի նկատմամբ որոշակի օրենք կփոխվի եւ Ռուսաստանը դա չի թաքցնում։ Սամեկ երկրորդը, որ ի վերջո Թուրքիան, որը երկար ժամանակ ձգտում էր դերակատար լինել տարածաշրջանում եւ դա նրան չեր հաջողվում, գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանն էր, այս դեպքում Հայաստանի օգնությամբ Թուրքիան կարևոր ֆակտոր է դարձել տարածաշրջանում եւ անթաքույց, ինչքան էլ մենք ժխտենք, պաշտոնապես անթաքույց Թուրքիան պաշտպանում է Ադրբեջանին եւ կողմ է հանդիսանում։ Մյուսը, որ ի վերջո ճիշտ է, կան հակասություններ Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բայց համաձայնության այն չափը, որ այսօր կա, թույլ է տալիս նրանց, որ համաձայնության կան Ղարաբաղյան հարցի լուծման հարցում, եւ նրանք համաձայնության կարծես թե եկել են, եւ վերջապես չորրորդ, երբեք Հայաստանը միջազգային դիվանագիտական այս խորապատկերի վրա այսքան միայնակ չի եղել, ինչպես այսօրը։
Հիմա անդրադառնանք մադրիդյան սկզբունքներին, որոնք երեք հրապարակվել են ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքեջում։ Առաջինը՝ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր մեջբերումը համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո առաջին փուլում կսկսվի զորքերի դուրսբերումը 5 շրջաններից, 2 շրջաններից Քելբաջարից եւ Լաչինից զորքերի դուրսբերումը ակնկալվում է համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց։ Համանախագահները ըստ էության Երևանում ունեցած իրենց տասուլիսի ընթացքում հաստատեց որ այս սցենարը իրականություն է։ Ձեր կարծիքով ինչ արձագանք սա կունենա Հայաստանում։
Հիմա գիտեք ինչ, եթե այստեղ հսկայական նշանակություն ունի, թե այս սկզբունքները բոլորը մի այսպես պարզապես սկզբունքների ամբողջություն են իրենցից ներկայացնում, թե հերթականություն, սա հիմնարար նշանակություն ունի ցանկացած եզրակացություն անելու համար ընդհանրապես։ Դա ճիշտ ասած այստեղից չի հասկացվում, թե այստեղ որոշակի ուրեմն իսկապես կա հերթականություն, թե դա պարզապես սկզբունքները հավաքված են միտեղ, որովհետև եթե սա ինչ որ հերթականություն է, դա այստեղ արդեն կարելի է նշмарել, ասենք որն է, որ այսպես ասենք պայմանականորեն պրոհայկական կամ պրոադրբեջանական։ Այս արտահայտությունը ինքը այսինքն տեղ չի թողնում մտածելու, որ ինչ որ մաս առ մաս պիտի այդ ընդհանրենք 5 շրջանը հիմա պիտի վերադարձվի 2 շրջանը հետո, այստեղ հասկացում եմ պարզապես բոլոր շրջանները, այսինքն ես կհասկանայի 7 շրջանների մասին է խոսքը, բայց եթե սա այսպես ասած ճանապարհային քարտեզ չէ, այլ պարզապես ընդհանուր սկզբունքն է ասում, ապա կարող է նաև մեկնաբանվել, որ այո, պիտի վերադարձվի, իսկ վերադարձնելու պրոցեսը կլինի այսպիսին, 5 շրջանը հիմա, ասենք 2 շրջանը 5 տարի հետո եւ այլն։ Այսինքն, քանի դեռ մենք դա չգիտենք, դժվար է եզրակացություն անել։
Այնուամենայնիվ, պարոն Հակոբյան, ձեր կանխատեսումը հնարավոր արձագանքները հաշվի առնելով, որ հայ քաղաքական միտքը բավական զգայուն է այս տարածքների վերադարձի խնդրի
կապակցությամբ։ Ես ինչ-որ տեղ համաձայն եմ կոլեգայիս հետ, որովհետև սա ամբողջական փաթեթ է, օրինակ ինձ համար անհասկանալի է, որտեղ ինչ այդ էս այլ կերպ էի պատկերացնում, հիմա այս 6 սկզբունքները, որ շարադրված են հաջորդականությամբ, մի քիչ առաջ այլ պատկեր ուներ, հիմա ասենք այստեղ հանրաքվեն շատ ավելի շուտ է դրված այս սկզբունքների հաջորդականությամբ, քան փախստականների վերադարձը, բայց ընդհանրապես դա էլ էության մեջ ոչինչ չի փոխում, եթե ավելի լուրջ նայենք, խորը նայենք արդեն, ամբողջ արցային է, որ և Ադրբեջանը, և Հայաստանը ժողովուրդ նախապատրաստված չի, իշխանությունները պատրաստ են արդեն, զգացվում է դա, բայց ժողովուրդը պատրաստ չի, և ինձ համար օրինական հասկանալի է, երբ քայլ պետք է կատարվի, եթե 5 շրջան միանգամից պետք է անձնվի, և ինչպես նշեց Ալիևը և համախաղահները կարծես թե համաձայնվեցին դրա հետ, որ 5 տարի հետո մյուս 2 շրջանների մասին պետք է խոսգնա, դա ինչպես պետք է մատուցվի ժողովրդին, քայլ կատարի, որ չեն նախապատրաստել ժողովրդին, հասարակական կարծիքի ձևավորում չկա։ Վստահ եմ, որ դա առավելովս Հայաստանի ներքաղաքական խորապատկերի վրա լուրջ, շատ լուրջ ընդվզում կառաջացնի, բայց ամբողջովին է, որ սա մի քիչ ավելի լուրջ է Ղարաբաղյան արձակուրդով կրկնում, պարտադրանքի հոտ է գալիս, այս հայտարարությունից պարտադրանքի հոտ է գալիս, շատ ավելի լուրջ է, քան այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, եւ այսօր անհրաժեշտ է, որ իսկապես հավաքվել, մտածել, քննարկել, թե ինչ անել այս ընդհանուր վիճակից ճիշտ դուրս գալու համար, եւ առաջին հերթին ձեր հարցի հետ կապված, առաջին հերթին պետք է իսկապես ժողովրդին նախապատրաստել, եթե իսկապես իշխանությունը պատրաստ է քայլ կատարելու, ժողովուրդը այսօր իմ կարծիքով այն, ինչ որ նախատեսված է, ժողովրդը պատրաստ չի դա ընդունել։
Պարոն Հակոբյանը նշում է, որ ժողովրդը նախապատրաստված չին, համանախագահողները մեծ առաջընթաց համարեցին այն, որ Ալիևը սկսել է նախապատրաստել իր ժողովրդին, մասնավորապես երբ որ նա խոսում էր, որ մենք հասկանում ենք այն մարդկանց մտավախությունը, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, մենք պատրաստ ենք դիտարկել ցամաքային կապի հարցը, որպեսզի այն հուսալի լինի եւ չառաջացնի անհանգստությունները։ Դուք իրոք այս հարցում տեսնում եք մեծ առաջընթաց, պարոն Տերղուտը։
Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով հարցերի հարցը դա հող կարգավիճակի դիմաց բանաձևի հստակ պահպանումն է, այսինքն եթե կարելի է բանակցել, ասենք ինչ որ նույնիսկ կարելի երկար բանակցել այն հարցի շուրջ, թե ասենք կոնկրետ ինչպեսի կարգավիճակ պիտի ունենա Ղարաբաղը, կամ այդ հողը, որ ասում ենք ինչքան ենք հասկանում, ինչ ժամանակացույցով եւ այլն, բայց ինքը սկզբունքը չպետք է խախտվի, այսինքն երբ որ այ միջև հիմա հատկապես Հայաստանում մտավախությունները, վախերը, որ այ պիտի կորցնենք, պիտի տան, պիտի հանձնեն, հիմնականում ինչի հետ են կապված եղել, որ ճիշտ է, մենք մեր առջև չենք ունեցել վերջնական այդ սկզբունքները, մենք հիմա կարծես թե առաջի անգամ ենք դա տեսնում թղթի վրա, բայց համենայն դեպս միշտ այդ խոսակցությունը այսպեսին է եղել, որ այ կհանձնեն այս, կհանձնեն այն, փախստականներ կգան այնտեղ, կգան այնտեղ, կվերադառնան նաև Ղարաբաղ եւ այլն, հետո ինչպես հիշատակեց Բեռնար Ֆասյան վերջերս մի հայտարարության մեջ, մի 10-15 տարի հետո կանցկացվի պլեբիսցիտ, Այ հարցերի հարց այդ պլեբիսցիտն էր, որը առաջի հայացքից կարծես թե կամ արտահայտման ինչ-որ ձև է եւ այլն եւ այլն, բայց ինքնին այդ սկզբունքը, որ այդ 10-15 տարի հետո կանցկացվի այն բանը, թե որ փախստականը գան, արդեն ջուր է գցում մնացած ամեն ինչ։ Համենդպս հայկական կողմի մոտ մեծ անվստահություն էր առաջացնում։ Եվ այստեղ մի փաստ հիշատակենք, որ վերջին նախագահական ընտրություններում Ադրբեջանի, գիտեք, որ Ղարաբաղում գրանցում ունեցողները ինչ-որ առանձին ընտրատեղամասերում էին, չէ՞, քվեարկում, հանկարծ պարզվել էր, որ ուղիղ 100 000 ընտրող կա։ Սա ես խոսում ընտրողների մասին, ոչ բնակչության։ Այսինքն, եթե 100 000 ընտրող կա, ապա մի 150-160 000 բնակչության մասին ենք մենք խոսում, երբ որ շատ լավ գիտենք, որ 88-89 թվականներին Ղարաբաղից գնացին այնտեղի ադրբեջանցիներ, որոնք ըստ մարդահամարի համենայն դեպս 40 000 էին, թե մի քիչ
25%
էին, մոտ 40 000 բնակչություն էին, անհասկանալի թե 40 000 ինչպես 160 000 դարձավ։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, ասենք, միջանցքի հարցը, մյուս հարցը եւ այլն, գուցե Ադրբեջանցիներ համար այդքան մեծ նշանակություն չունի, եւ գուցե թե Ադրբեջանի նախագահ այսպես իր այսպես ասած ճակատավոր բարի կամք արտահայտելու կարող է եւ մի քան այդպիսի գեղեցիկ արտահայտություններ թույլ տալ, որը եւ մեծ ուրախութ մեծ այսպես հրճվանքով ընդունի միջազգային հանրությունը, բայց հարցերի հարցը այստեղ է, եւ դրա համար ես նշեցի, որ այս հերթականությունը շատ կարեվոր է, շատ կարևոր, որտեղ եթե նայ, եթե սա իսկապես հերթականություն է, ապա այստեղ կարելի է նույնիսկ հոգու հայկական կողմի բան տեսնել, որովհետև այստեղ եթե նկատում եք, նախ հիշվում է ազատ կամարտահայտման միջոցով իրավական կարգավիճակի ճշտման մասին Ղարաբաղի, եւ հետո նոր ասվում է փախստականների մասին, բայց ես վստահ չեմ, որ սա իսկապես ինչ-որ հերթականություն է կամ ճանապարհային քարտեզը, հենց դա է խնդիրը։
Ես շարունակեմ, գիտեք, որովհետև մենք գիտենք այն, ինչ մամուլից ենք տեղեկանում, ես կարող եմ ասել հետևյալը։ Այն, ինչ որ կա սեղանին դրված, ինչին ծանոթ ենք, ասում այսպես, Հայաստանը տալիս է այն ամենը, ինչ ունեցել է հիմնականում, իսկ իր ստանալիքը ամենավերջին փուլումը, հասկանում եք։ Եվ եթե իշխանությունը կարողանա բացատրել, եթե ամբողջ կուլիսը բնականաբար իրեն հայտնի է, բացատրել, որ դա մենք անպայման կստանանք, թերևս կարելի է դրանով մխիթարվել, բայց օրինակ նույն հարցում կամ հանրաքվեմ, որ պետք է լինի, ինչ ստատուս քոյով պետք է լինի, այսինք մինչ Ղարաբաղյան շարժումը, երբ 25-75% հարաբերակցություն կար Յոկուտայերի, թե փախստականների վերադարձից հետո 25-30 տարի հետո հանրաքվեմ, որտեղ ես վստահ եմ, որ ժողովրդագրությունը դեմոկրատիան ամբողջությամբ կփոխվի, որտեղ միանշանակ հանրաքվեն պարզ ինչ արդյունք կունենա։ Այստեղ մի շատ մութ անհասկանալի տարածություն է ստեղծվում, որտեղ մտահոգությունների մեծ տեղեկ է տալիս, եւ ամբողջ հարցն այն է, որ այսօր ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլ ժողովուրդը ուզում է հասկանալ ինչ է կատարվում, որովհետեւ եթե հիմա կարելի է կարդալ ինչ որ գրված է այստեղ, եւ իսկապես կարող են մարդիկ ներ, որ ասել դրական բան ենք տեսնում, բայց իր ամբողջության մեջ այսպես արցպատասխանը որևէ մեկից չեն կարողացել ստանալ, թե ի վերջո ինչ ասել է հարցում, երբ պետք է կատարվի եւ ինչ ստատուս քվոյով։ Այսինքն, անկախ այն բանից, հաջորդականությունը նույնիսկ ինչպես կլինի, անորոշություններ կան, պատահական չի, որ Ալիևն ասում է, որ կարգավիճակի մասին խոսք չկա, չեն քննարկում, որովհետև հենց կարգավիճակի արդյունքը մտնում է օրակարգ, բանակցությունները միանգամից ուրեմն ձախողվում
են, որ դա ապագայի հիմա չկա, բայց ապագայում քննարկեն
ապագայի արդյունքը։ Իսկ հենց ամբողջ հարցն այն է, այն ինչ որ ռեալ տալիս են ապագայի արժի, այսօրվա արժն է, իսկ այն ինչ որ պիտի մենք ստանանք, ֆիքսում է, որ դա ապագայի արժ է, եւ դերևս անորոշ է, թե ստատուս քվոն ինչպիսին է լինելու եւ երբ անցկացվելու։ Այստեղ շատ կարեւոր մտահոգիչ պահ կա, որը դժբախտաբար ինֆորմացիա չունենք եւ մտահոգվելու մեծ ռիսկ կա։
Համենայնդեպս ուզում եմ ավելացնել, որ ես թաքնված ձևով այստեղ տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես դվերը հետևում, իթ այդպես է թվում, որովհետև կարծես թե անցյալ տարվա այդ առաջին փուլը անցավ այդ այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության եւ այլն, մի կողմ թողենք ինչ արդյունքների հասանք կամ ով հասավ, ով չհասավ, եւ կարծես թե բոլոր կողմերը լռելիայն կամ ոչ լռելիայն ընդունեցին թուրքական այդ բանաձևը, որ նախ Ղարաբաղյան հարցը կլուծվի, հետո նոր Պաստորեն, դա այսպես թե այնպես ընդունվեց բոլորի կողմից, եւ կարծես թե սա նաեւ, բացի նրանից, ինչ որ պան Հակոբյան ասեց, ռուս-ադրբեջանական այդ վերջերս մեծ մերձեցումը եւ այլն, այս բոլոր երևույթներից բացի, նաեւ սա եմ ես տեսնում, որ կարծես թե ճանապարհ է բացվում, մինչ որտեղ ուժային, ճնշումային ձևով ճանապարհ է բացվում նաեւ այն մյուս հարցի կարգավորման համար, որտեղ իհարկե ամեն մեկը իր տարբեր այդ մեծ պետությունները ամեն մեկը իր տարբեր շահեր ունի եւ կարող են այդ շահերը բոլորին չհամընկնել, բայց այդ կետում ինչ որտեղ համընկնում են։
Եվս մի մադրիդյան սկզբունք, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։ Այս կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել այն կոչերը, որոնք հնչում են վերջին ժամանակներս Ղարաբաղից, ընդ որում նաև հենց այս օրերին Ղարաբաղում ընթացող միջազգային գիտաժողովների ժամանակ, երբ որ նշում են, որ Հայաստանը իրավունք չունի պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի անունից բանակցություններ վարելու մենաշնորը։ Կարծում եք արդյոք, որ այս տեսակ հարցերում, մասնավորապես խաղապահ գործողություններ եւ այլն, Հայաստանն իրավասու է միայնակ ռեժիմ կոնե միայնակ որոշել Ղարաբաղի վերաբերյալ հետագա հարցերը։
Մեկի չարցը երկու մասից էր, ասեմ, որ միշտ միջազգային պրակտիկան էլ ցույց է տվել, որ այդ բոլոր երաշխիքները անվտանգության դրանք չեն գործում հիմնականում։ Թարմ օրինակ սերբերի օրինակը Կոսովոյի սերբերի, երբ միջազգային ուժերը կարծես թե երաշխավորում էին, որ պետք է սերբերը ապրեն Կոսովոյում, բայց ընդհանրապես շատ կարճ ժամանակահատվածում 200,000 սերբ լքեցին այդ տարածքը, եւ միջազգային ուժերը ոչինչ չկարողացան անել, ոչ չցանկացան, այլ չկարողացան անել։ Էնպես որ այս գեղեցիկ ձևակերպում է, որը բազմիցս մերժվել է իրականության մեջ եւ մի քիչ ուղղակի այսպես մխիթարանք խոսքեր են։ Ըստ էության, եթե անվտանգության մասին է խոսքը գնում, դա միայն կարող է գլխավոր երաշխիքը լինել նախ եւ առաջ հայոց բանակը, սա է իրականությունը, եւ այն մտահոգությունները, որ այն այսօր կան, ես հիսում եմ, եւ մյուսը, որ այո, Ղարաբաղի չմասնակցել այս գործընթացին մեծ վտանգ ունի իր մեջ։ Այստեղ հարցը ինչի՞, որ Հայաստանին վստահում է Հայաստանի ղեկավարությունը, թե ոչ, այնտեղ ապրող մարդիկ իրենք մեկուսացված են այս գործընթացից, կարող են ղեկավարության մակարդակով իր հետ համաձայնության գալ հայտնի տարբեր պատճառներով, բայց ժողովուրդը ինքը մեկուսացված է, ի վերջո ինքն է ապրելու այնտեղ, եւ այս փուլում թողնել, այսինքն առանց դրանց ռեալ մասնակցության եւ որոշել անվտանգությունը ինչպես կապովի եւ նրանք իսկապես կվստահեն այդ անվտանգությանը, սա կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ես ուզում եմ մի բան ավելացնել, որ իսկապես չափազանց վտանգավոր է այս ընդհանրապես, ոչ թե ասում հայկական կողմի, չեմ ասում Հայաստան կամ Ղարաբաղ, հայկական կողմի մասնակցության աստիճանի մեկ մակարդակ իջեցումը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, սա իմ անձնական տեսակետն է, կարող է սխալվեմ, բայց նկատում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում թե Հայաստանի եւ թե Ղարաբաղի մասնակցության աստիճանը միաստիճան իջել է։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ վերջին 10 տարում կամ քանի տարում Ղարաբաղ դուրս է մղվել բանակցային process-ից, եւ դա փաստ է, եւ դա իսկապես ցավալի փաստ է։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ համանախագահները արդեն երկու անգամ է, որ չեն գնում Ստեփանակերտ, եւ երկու անգամ, չգիտես ինչի, համընկնում է եղանակային պայմանների պատճառով եւ այլն։ Այն դեպքում, որ ես չեմ հիշում մի դեպք նախորդ տարիներին, երբ նրանք եւ Երևան, եւ Բաքու, եւ Ստեփանակերտ չայցել էին, այսինքն փաստորեն ոչ միայն Ղարաբաղը բանակցային process-ին չի մասնակցում, այլև այս ֆորմատով էլ արդեն դուրս է մնացել, այսինքն միաստիճան էլ ներքևի չէ։ Նույնը Հայաստանը։ Հայաստանը վերջին մի տարվա ընթացքում, տեսեք ինչ է ստացվում, եթե մինչ այդ, ասենք, ինչպես ցանկացած ուրիշ կարևոր հիմնախնդրի մասին, այնպես էլ Ղարաբաղյանի, կարող էին իրենց մեջ քննարկել ինչ-որ երկու գերտերությունների ղեկավարներ, հա, ասենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների կամ բան, հիմա արդեն կներեք շատ ավելի փոքր, այսպես առանց նսեմացնելու այդ պետությունների նշանակությունը, բայց միջին նույնիսկ փոքր երկներ իրենց հանդիպումներում քննարկում են եւ իրենց օրակարգի առաջին կետերից
դրավակայությունը չէ, պարոն Տերղեւոս։
Հա, չէ, նկատի ունեմ, որ կարծես թե Հայաստան նաեւ դուրս է մնում, նաեւ այդ սրա մասին չի խոսքը, ասենք թե Թուրքիայի, Ռուսաստանի ղեկավարները, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ այլն։ Կարծես թե երկու հայկական պետություններն էլ մի աստիճան իջեցրել իրենց մասնակցությունը այս process-ին, եւ արդյունքը մարդ երբ քննարկում են այսպիսի ճակատագրական հարցեր, իսկապես այստեղ ես վտանգ եմ տես։
Ուղղակի գիտեք, այսպիսի մի անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես նախապես ասում, որ ես լավատես եմ, հավատում եմ ժողովրդի իմաստությանը, եւ վերջո կլինի ժողովրդի ցանկությամ, ժողովրդի իմաստությամ, եւ ես լավատես եմ այդ առնու, բայց ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ պարտվողը այսօր հանդես է գալիս հաղթողի դիրքերից, հաղթողը կարծես թե թուլացրել է իր հաղթելու այդ խաղակարդը, պետք է կարողանալ վերջ տալ այս, ամենայն դեպս այն ինչ որ կա այսօր միջազգային հասարակական, դիվանագիտական հասարակական կարծ ձևավորված, որ կա այն պարտադրանքը, որ կա նաև այն ճնշումը Հայաստանի նկատմամբ, խոսում է այն մասին, որ կարծես թե Հայաստանի գլխավոր կապիտալը, որ ինքը կարողացել իրեն պաշտպանել, Ղարաբաղի ժողովրդի գլխավոր կապիտալը, որ ինքը կարողացել անվտանգությունը ապահովել, կարծես թե դա դեռ չի խաղում։ Եվ սա շատ վտանգավոր է, պետք է մենք կարողանանք դուրս գալ այս վիճակից, եւ իսկապես յուրաքանչյուր պետություն հաստագրված միջակով խոսի իր ստատուս քվոյով։ Իդեպ ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հիմնական այսօրվա պայքարը, որ առաջկայում ինչ որ չափով, ինչ որ ձևի ստատուս քվոյի փոփոխություն լինի։ Եվ եթե նկատել եք, այդ մասին շատ է խոսվում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահան Տերղևոնդյանը և քաղաքական վերլուծությունների ակումբ կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերի հետ Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայում զրուցում էր Աննա Իսրայելյանը։ Երևանյան մամուլն էլ է քննարկում Ղարաբաղի թեման և մասնավորապես համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն այսօր արձագանքել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող համատեղ հայտարարությանը, անդրադառնալով հայտարարության այն հատվածին, որում նշվում է Ղարաբաղի հարակից շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու և ներքին տեղահանվածների վերադարձման անհրաժեշտության մասին, Հայկ Թերթը մասնավորապես նկատում է. Ամենատխուրն այն է, որ այս ընթացքում որևէ մեկին չի էլ հետաքրքրում Լեռնային Ղարաբաղի կարծիքը։ Ավելին, վերջին տարիներին ՀՀ իշխանությունների գործողությունները հանգեցրել են նրան, որ արդեն որևէ մեկը հաշվի չի նստում նաև պաշտոնական Երևանի հետ։ Քոչարյանը և նրա շուրջ համախմբվածները ՀՀ հիմնադիր նախագահին մեղադրում էին պարտվողական քաղաքականություն իրականացնելու մեջ։ Հիմա դրամաբանական հարց է առաջանում. Իսկ որն է հաղթական քաղաքականությունը, եթե սրանք են հաղթական քաղաքականության մասին Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պատկերացումները, ապա մեր երկիրը շատ լուրջ խնդրի առջև է կանգնած։ Նույն հայտարարության կապակցությամբ հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մոսկովյան հանդիպման վրա իր նշանակալի ազդեցությունն է թողնելու ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների երեք տարածած հայտարարությունը, որով նրանք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ են արել լուծել դեռևս առկա որոշ տարաձայնությունները և ավարտին հասցնել խաղաղ կարգավորումը։ Այսպիսով, համանախագահող երկրների նախագահների համատեղ հայտարարությունը, կարելի ասել, արվել է բանակցային գործընթացին ֆորմալ բնույթ հաղորդելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները պաշտոնական փաստաթղթով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին մեսիջ են ուղարկում՝ արագացնել բանակցությունների ընթացքը։ Ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ նախագահների մատնանշած փաստաթուղթը փաստացի պարտադրողական բնույթ է կրում և փորձ է արվում տվյալ փաստաթղթի կետերի հիման վրա կողմերին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման լուծում պարտադրել։ Չորրորդ իշխանություն Թերթն անդրադարձել է ֆինանսների նախարարի երեկվա հայտարարություններին։ Թերթը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը երեք մի քանի ուշագրավ մտքեր է հայտնել։ Օրինակ, նա կարծիք է հայտնել, թե 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը 1-ից 1.5%-ով կաճի։ Հետո էլ տեղեկացրել է, որ այս տարվա հունիսին, մայիսի համեմատ ավելի շատ հարկեր են հավաքվել։ Ֆինանսների նախարարը երեք այլ սենսացիոն բացահայտումներ էլ է արել։ Նա օրինակ հայտարարել է, թե տնտեսության 30%-անոց անկման պարագայում մեկ այլ երկիր վաղուց արդեն գոյություն չեր ունենա, տնտեսությունը կփլուզվեր։ Հատկանշական է, որ ֆինանսների նախարարը ժողովրդի վիճակը գնահատելու իր չափանիշն ունի, որպեսզի ապացուցի, որ մարդկանց վիճակը չի վատացել, նա միայն մի փաստ է բերում։ Իրիկունը սրճարանների բակերում մեքենաների պակաս չկա։ Պատկերացնում եք, եթե մեկը որևէ երկիր այցելի և տվյալ ժողովրդի մասին պատկերացում կազմի բացառապես գիշերային ակումբների այցելուներին նայելով, կամ այցելի մտավոր հետամնացների դպրոց և ըստ այդմ էլ սկսի դատողություններ անել տվյալ ժողովրդի ինտելեկտուալ մակարդակի մասին։ Բայց ֆինանսների նախարարը մոտավորապես նույն բանն է անում։ Նրա մտքով անգամ չի անցնում, որ սրճարանների բակերը լցված մեքենաների տերերը ոչ թե շարքային քաղաքացիներն են, այլ հակառակը, նրանք, ում պատճառով շարքային քաղաքացիները չեն կարողանում նորմալ ապրել։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է Եվրադատարանի վճիռների արդյունքում Հայաստանի կրած բյուջետային վնասներին։ Խմբագրական արձանագրում է. 2003-2004 թվականներին ոստիկանները ընդդիմության հանրահավաքների մասնակիցներին տարել են քաղմաս, որից հետո մեր անկախ դատարանները դակել են այդ մարդկանց կալանավորելու մասին որոշումները։ Հիմա մենք հարկատուններս իշխանությունների այդ օրինազանցությունների համար պետք է վճարենք, բայց դրանք թեթև ծախսեր են։ Հաջորդ տարիներին մենք տասնապատիկ ավելի մեծ գումարներ ենք մուծելու ոստիկանների, քնիչների և դատավորների քաղաքական պատվերներ կատարելու համար։ Եթե մարտի 1-ի գործերի գոնե մի մասը հասնի Եվրադատարան, ինչն ավելի քան հավանական է, ապա հաջորդ անգամ պարոն Դանիելյանը 500,000 եվրոից պակաս կառավարությունից չի ուզի։ Եվրոդատավորները զարմանքով կհարցնեն հայաստանցի դատավորներին. Այդ ինչպես ստացվեց, սիրելիներս, որ դուք դատապարտել եք մարդկանց 1-2 ոստիկանի կամ գործակալի ցուցմունքների հիման վրա, դե վճարեք ուրեմն այդ մարդկանց 30 հազարական եվրո։ Բայց մեր դատավորները կարող են չմտահոգվել, իրենց եկամուտների վրա դա չի ազդի, նույնը չի կարելի ասել բյուջեի ծախսերի մասին։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ղարաբաղի թեման կա նաև մեր ունկնդիրների դիմումներում, սակայն նրանց մտահոգում են նաև սոցիալական բազում հարցեր։ Ձեր տեսակետները այս շաբաթվա ընթացքում ամփոփել է Հովանես Շողիկյանը։
Մեզ զանգահարած ունկնդիրներից և ոչ ոք չցանկացավ ներկայանալ։ Միկին էր զանգահարել, նրա բնորոշմամբ Հայաստանը դարձել է խաղաղակար գերտերությունների ձեռքում։
Ինչու պիտի գերտերությունները վճռեն մեր բախտը կամ լուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Թող իրենք մեզ չվախեցնեն իրենց պարտքով փողերով, թող մենք ապրենք մեր եղածի չափով և թող մեր մի բուրազգին չպառակտեն, չբաժանեն ընդդիմության իշխանության։
Տիկինը խնդրեց Հայաստանի իշխանություններին խելամիտ քաղաքականություն բանեցնել, համախմբել ժողովրդին և պայքարել արտաքին մարտահրավերների դեմ ու ինքնուրույն լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։
Շատ խիլացի մարդիկ, բայց ես չեմ հավանում նրանք, որ դարձել են ընդդիմություն, 2 միլիոնից 1 միլիոնին արել են ընդդիմադիր։ Ոնց գալա, 2 միլիոն բնակչություն ունենք, 1 միլիոնը դառնան ընդդիմադիր։ Ինչ ա դուրս գալու դրանով, փոխանակ համախմբեն։
Մեկ այլ կնոջ մտահոգում էր Հայաստանում գործող խաղատների հարցը։
Քանդվում ա մարդկանց տները, ուղղակի ես խնդրում եմ մեր ամբողջ Հայաստանի խաղացողների, երեխաների կողմից, կանանց կողմից, մայրերի կողմից, մեր պարոն նախագահին, մեր վարչապետին, մի հնարք գտնի, մարդկանց դժբախտությունով ցավը տանեմ, ոնց կարելի ա փող աշխատել։
Հիշեցնեմ, որ բոլորովին վերջերս կառավարության նիստերից մեկում որոշում ընդունվեց, որ մինչև 2013 թվականը խաղատները պետք է գործեն բացառապես Ջերմուկում, Սևանում և Ծաղկաձորում, իսկ մինչ այդ որպես խաղատների գործունեության վայրեր են նախատեսված Երևանի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքները։ Մի հաշմանդամի, ինչպես և մեր տարեցուն կնդիրներից շատերին, հուզում է ավանդների վերադարձման հարցը։ Հաշմանդամ Թոշակարուն առաջարկում էր հետևյալ լուծումը։ Նա գտնում է, որ եթե ավանդները չեն վերադարձնելու, գոնե զիջեն դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանի ավանդատուների կոմունալ ծախսերը։
Թոշակով հնարավոր չի, որ համ այդքան գույքահար, սպասարկման վարձ, լույսի վարձ, ջրի վարձ, հնարավոր չի այդքանը վճարել։ Գոնը զիջեն, որոշ տոկոսը գոնը զիջեն, իսկ մեր փողերը չեն տալիս, ինքան եմ աշխատել, որ աշխատանքի ընթացքում աչքերս նույնիսկ կուրացրել եմ։
Մի ունկնդիր ներկայացավ որպես Հայաստանի շարքային հարկատու, դիմում էր կառավարության նախընտրել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին։
Ոսկե պետ եկամուտների նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի մասին է, որը ամենատարբեր բիզնեսներ ունի Հայաստանում, որոնց տիպը հասնում է 10-ի ուկրաինական քաղցրավերիչի ողջ ներկրումը, ֆիլա, արժա, ակուստի խանութների ցանցը և այլն։ Եվ այս ամենը Գագիկ Խաչատրյանը հասել է այն ժամանակ, երբ աշխատում էր դեռ այդ կառույցի տեղական, ինչը հիմա էլ Սերսարքսյանը նշանակել է նրան որպես կառույցի ղեկավար, որ Թալանի ժողովրդին նա պիտի բարեխեղճորեն հավաքի հարկերը և մաքսային կանոն հաստատի Հայաստանում։
Եվ դարձյալ հարկային դաշտի մասին, մեկ այլ ունկնդիր ցանկացավ խոսել դաշտում իրականացվող իր խոսքով անօրինությունների մասին։
Ամենափոքր ձեռնարկությունները կամ խանութները ինչ մեխ ունեն, որ այսօրվա մեր հարգայինի պետը չի կարող երևի մեծ ձեռնարկատերերից, մեծ գործարարներից փողեր հավաքել։ Ընկել ենք մենք կրակ, ես փոքր խանութները, փոքր ցեխերը, ցեխատիպիայից ավելի փոքր հազիվ գոյությունը պաշտպանող մասիկ հազիվ օրվա հատն աշխատում, բայց ընկել են կամայական ստուգումների հետևից, ամենօր ստուգում, օրը մեջ ստուգում։
Այդ ամենից գյումրեցի զրուսակիցս հետևություն է անում, որ իբր մեծահարուստները ցանկանում են փակել Գյումրիում գործող փոքր ու միջին առևտրի կետերը և դրանց փոխարեն բացել սուպերմարկետներ։
Կրակն ենք ընկել, ասենք ինչ կարելի է ներ, ինչ խորս կդայք, օրինակ ուրդեղ դիմենք, ուրդեղ փողոքենք, ասեն մեռանք, էլ անհնար է, հնարավոր չէ։
Մեզ զանգահարած գյումրեցին ասաց, որ անհատ ձեռներից է, ունի մի փոքրիկ կրպակ, որի միջոցով հոգում է ընտանիքի ապրուստը։
Բայց ամենօր հարգային, ընդհանրապես նա կեղծիկ չեն կդել, նա թերություն չեն կդել, ՀԴՄ-ն էլ կա, ամեն ինչն էլ կա, ընդհանրապես, օրինական աշխատող եմ, չեմ ուզը փողեսան, ասենք լևի, ունգել եմ հենց էդ բանի համար կրակ, հետ էր Գագիկ Խաչատրյանը, ես եմ մեծ էվի միրան հասնել ես փողոքը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ զուտ սոցիալական թեմաներ, երկրի առջև ծառայած խնդիրներից առավել հրատապի արկե Ղարաբաղն է։ Բնակչությունը դրա արագ և արդար լուծումն է պահանջում և փորձում է միաժամանակ լուծել իր առօրյա հարցերը։ Ավասիկ մեր շուկայական հարաբերությունները բարիս բուն իմաստով, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի երկաթուղային կայարանում ենք։ Կարամադույցը շուկա է դարձել, գնացքի սպասողներ հիմնականում չես տեսնի, Արուծախի Երուսաղեմից գնացքների ձայնը չես լսի։ Քար ու կշերքի, տալու առնելու, փողի հաշվարկի մեջ անհամաձայնությունը շուկայի կենսաձև է, չես փախչի։
Չի դվե հալա։
2000-ը տվի։
2000-ը ջեբը տրի։ 1000-ն եմ ձեռք բերու 2000-ը։
Չի դվե։ Ասնիմ խոս
չի։ Դա ամոթա 2000-ը ջեբը
տրի։ Նայ, ես չի։ Նայ։
2000-ը ջեբ տա։
Չի դվե։ Երեքը սարել չի դվե։
Գյուղմթերքը քաղաքացուն հասցնելու, իրացնելու դժվար առաքելությունը ընտանիքի ավակներինն է։ Ջահելներից շատերը հեռացել են գյուղից, ել չեմ ասում հանրապետությունից։
Տան ջահելները
ինչ են։ Չունենք, Ռուսաստանում են, երկու տղեր են տանից։ Ես ամուսինս եմ, 70-ին ես եմ, 72-ից։ Բայց չենք համբերում նստենք աշխատել, որ ապրենք, թոշակը չի չա։ 8000-ից թոշակ է տալիս, ես դրանով ոնց ապրեմ։
Տան նկարա, Սերժին ցույց տուր, ասալաց է թոշակարը կնանք ինչ վեշեր են կրեմ, որ ապրեն, հաց փող արտադրեն։
Այս ծախելու համար է։
Դա ինչի համար եմ տանը։ Տանում եմ ուտեմս քան է։
Որտեղ եք ծախելու։
Վաճառողները հիմնականում Արարատյան դաշտավայրի գյուղերից են։ Իրենց գյուղմթերքն էլեկտրագնացքով են տեղափոխում Երևան։ Առավոտ վաղ հասնում են մայրաքաղաք, վաճառում հիմնականում վերավաճառողներին ու երեկոյան ետ վերադառնում, բայց գնորդ ու վաճառող հազվադեպ են իրարից գոհ մնում։
Գյուղացության կնոջում են, ինչ են անում, բերում են այժմ ժամ տալիս են, իրենք իրանք էլ վերաբաճարում են, մունատի գալիս են մեր վրա։ Մեզ ինչ խոսքեր ասես, որ գյուղացուն չեն ասում։ Մեզանով ապրում են, մեզ էլ ապապում են։ Տեղ է չունեն, կանգնում են դնտերը, հա։ Հա։ Տրամատան մեկ արջրաբաց ծիրանը միա չեն ընդունում գործարանը, տարելենք հետ ենք վերել, աճասնենք վերմի, միա չեն գնատում մեզ անջանքով։
Մարոզին ան, որ ծախում եք 300-ով ծախեք, հեք է 400-ով ծախում։ Դուք հեժան ծախեք, հեժան
ծախեք։
Էլ է, ոչ ինչ է։ Մեզ կնինք ես։ Իսկ դուրը թա� Եժան կծախես, գազներից թանգացնում են։
Բուրժում այս, սնըցում այս, չուրա, հողի վարտա եղատնել, համին տվես չատրեց կես մի մասը, բան չի մնում, մեզի ոչ մի բան չի մնում, պրոստը չարչարանքից բացի ոչ մի բան, բարուկսա, եղ չ
83-ամյա աղվան պապը Արտաշատի տարածաշրջանի ոստան գյուղից է։ Ընդամենը ծիրանի մի քանի ծառ ունի, ինչ անի, ծառի վրա չի թողնի բերքը։ Տեղում գնորդներ չի գտնում, ստիպված բերում հասցնում է քաղաք։ Երկու կողով ծիրաներ բերել Երևանի կայարանամերձ շուկայում վաճառելու։
Ողքան, վերցնեն, տանեն, այժմ տանեն, հա գոնե տանեն։ Կարող չկա, բան չկա, հա հող չկա, ես էլ եմ մենակ ինչ անեմ ասում։
Իսկ որ բերում եք էստեղ ծախում, հա նորմալ աղվում է։
Հա, ծախում է, էլի։ Նայդենի կարդինք ծախեցում։ Արի դրամով։
Ուրիշներն այս տարվա բերքի առատությունից էին սրտնեղած, իրացման հնարավորություններ չունեն, գյուղում բան ու գործ թողած ապրանքը շուկային բերում։
Դաշտավայրի ծիրանն է, քեսից շատը թափելա ծաղկի, ծաղկի չեն, նոյը չի տանում, համակել ենք, կոլոնել ենք, չգիտենք ինչ անք, արախ քաշենք, հա դրա, որ հա գամով ծախեմ 4000 դրամ անում, 1000 դրամը տամ չեքին, 1000-ը տամ այդամ գալուն, բայց ես ինչո՞ւ ապրեմ, երեխա ունեմ, համասարան մագիստրատն սովորում, բայց չեմ կարա 4000 վաստա, ամեն օր գնում գասեմ 2000 դրամ փող առնում, աշխատանք չունեմ, մանկավարժ մարդ եմ, թոշակ առնում մանկավարժները հենց հիմա աշխատում են, բայց ես ամբողջ կյանքումս ընդամենը 5 տարի եմ կարացել աշխատել, ինչա գյուղացի մարդ եմ։
Չէ համերեշությունն ամենում։ Ով տելեֆոնի տակ պարնիկով արեց, սելի հալալա։ Կարմա մի քորի կոպիկ աշատի։ Թե չէ սրսեցոն մեկա պասոտյային 50 դրամ, 50 դրամ ու սիրան են ծախում։ Երեք 3 կինոն 100 են ծախում։ Ես անով ինչ փող ապրում։
Եղած դժվարությունների հետ գյուղացին նաև շուկայի տերերի հետ է կռիվ տալիս օրավարձի համար։
Մենք գները տերը որ շուկան 1000 դրամ, ընդամենը եղածն է 1000 դրամ փող ապրում։
այսպես կաղնես, այսպես չաչարվես, 1000 դրամ ես դրա մամտաս։
Մյուս շուկաներում ավելի է ժանը։
Մերգելյանում ենք 1005 ենք տարում։
Պիտի կա ծիրան են բերու, 1000 դրամ չեք էտ, 1000 դրամ ես կամ ինչի համա, իտե 1000 դրամ ես ծիրանալում։ Եթ 1000 դրամ կող եմ ստանում, 1000 տարիս եմ տոսի։
Օրվա ավարտին գյուղացիները հանում են դեռ գյուղում կազմած գնումների ցուցակը, օրվա վաստակած գումարով տան համար անհրաժեշտ գնումներ ունենանելու։
10 կիլո կարտոշկա, 1.5 կիլո կոֆե, կոֆե երեխեքի, բազմի։
Այսօր առաջինը գերեգիտի դեր
ասի։ Միքը։
Տասնամյա արտակը մասից գյուղից էր եկել։ Պապին օգնում էր վաճառելու մի քանի կիլոգրամ սև հաղարջը։ Պապը խոստացել է վաճառվելու դեպքում պարգևատրել արտակին։
Եթե ծախսեմ մարոժնի առնելու նոմեր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խնդիր էլ մեր շուկայական առօրյայից, մայրաքաղաքում ծառեր են անհետանում երբեմն։ Ծառը ինչպես էներգիան ոչ թե ամբողջությամբ է անհետանում, այլ կերպարանափոխվում և գովազդ է դառնում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մոտ 10 օր առաջ կեսօրին մոտ Մոսկովյան փողոցի մայթի վրա արմատախիլ արված մի կանաչ ծառ տեսանք։ Տերևները դեռ չէին հասցրել չորանալ։ Անմիջապես դեմ դիմաց գտնվող խանութի աշխատակիցներից փորձեցինք պարզել, թե տեսել են արդյոք ծառը հողից հանողին։ Ասում էին, որ առավոտյան այն տեղում է եղել, իսկ հիմա չգիտեն, թե ինչ է կատարվել։ Աշխատակիցներից մեկն էլ մեզ ասաց, որ հարկավոր չէ կենտրոնանալ այս դեպքի վրա, քանի որ սա մեքենայի հարվածի արդյունք է, սակայն մի քանի ժամ հետո ծառը հողի մեջ տնկված տեսանք։ Նույն օրը դիմեցինք բնապահպանության նախարարություն, բնապահպանական պետական տեսության ավագ տեսուչ Գառնիկ Մանուկյանը դեպքից մի քանի օր հետո մեզ փոխանցեց, որ սա ըստ երևույթին գիշերը տեղի ունեցած վթարի հետևանք է, ականատեսներ չկան և դժվար թե հնարավոր լինի գտնել այդ վարորդին։
Ազնվորության մենք չկարողացանք մեղավոր գտնենք, մենք հանդիպեցինք նաև այդ կոմպյուտեր խանութի ղեկավարի հետ, նա է դուրս եկավ նայեց, ասեց, որ ես եմ ուղղել ծառը, ես շատ ուրախ կլեմ, որ ես ծառը հաճի, եթե մեղավոր աշխիկա մենք բացարձակվենք, ոչ մի ֆունկցիա չունենք։
Իսկ քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Մաքսապետյանից այս դեպքի վերաբերյալ հետևյալ պարզաբանումները ստացանք։
Վթարի հետևանք չի և եզրակարերից անգամ մերևում է, որ դա մեքենայի հարված չի, որ ծառատեսակը իրենից ներկայացնում է թղթի ծառատեսակ, դրամագիծը 4-ից 5 սանտիմետր, տարիքը 5-ից 6 տարեկան, լիովին կեսունակ է եղել ծառը, արմատախիլ է արվել։
Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կարինե Դանիելյանը և Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը հետևյալ գնահատականը տվեցին երևույթին։
Դեպքերը շատ-շատ են, որովհետև նույնը Մաշտոցի պողոտայում, նույնը Սայատնովա Ալեք Մանուկյան անկյունում, բոլոր նկարները կան, Կինո Մոսկվայի կողքը, հենց որ ծառ է հատվում, գազոնում։ Ուրեմն կարող ենք համոզված լինել, որ մոտակա ինչ-որ մի բիզնես միավորում է, որը իրեն ռեկլամի խանգարում է ծառը և նա կամ մետեղ պաստառներ պետք է տեղադրի, կամ ուղղակի չի ուզում, որ իրեն մուտքի առաջ տար լինի և փակի տեսարանը։ Սա համատարած երևույթ է արդեն։
Որպեսի իրենց ցուցանակները Երևա հաճախորդներին հերվից, նրանք ուղղակի գիշերով կտրում են, նախ չորացնում են նաև քիմիական նյութերով, շատերը այլ ճանապարհով։
Այս հարցերով դիմել եք արդյոք համապատասխան մարմիններին և ինչ պատասխան եք ստացել, հարցրեցին Հակոբ Սանասարյանին։
Ընդհանրապես ծառահատումների առումով, ուրեմն մենք դիմել ենք և դատարան, և դատախազություն, մի երկու դրական գործեր եղել է, իսկ այս վերջի տարիներին մենք ընդհանրապես չունենք հաջողություններ։ Հայաստանում դժբախտաբար օրենքները չեն գործում, օրենքները գործում են միայն հարուստների և իշխանավորների շահերը պաշտպանելու համար, այդ դեպքում իրոք օրենքները գործում են։
Գառնիկ Մանուկյանի փոխանցման բնապահպանության նախարարությունը այս տարի ծառահատման միայն մեկ դեպքի համար է տուգանք սահմանել։
Ես տարի մի դեպք եղել, որ մենք հաշվարկել ենք, գումարը կազմել մի քանի հազար դրամ, այդ մի հատն եղել, գիտեք որտեղ էր կտրված, իմ կարծիքով Սայատնովայի վրա էր, հաշվարկեցինք, մոտ մի 10 հազար դրամ փող էր կազմում։
Ո՞վ էր։
Քաղաքացի էր մի հատ։ Կտրողները իմիջիայլ տերերը չեն, ես ասեմ ձեզ, այսինքն փող են տալի բոմժերին, բանին, սաղոցը տալիս են ձեռը, մեկ դասման գնացեք կտրեք դա, հասկանում եք։
Խանութը դեր բայնոք դերն է, նրանք սպանել չեն մոտը, նրանք գիտեն որ վախերն են, դա վտանգավոր բան է։
Մեր հարցին, թե նախորդ մի քանի տարիներին քանի նմանատիպ դեպքեր են եղել եւ որքան տուգանքներ են սահմանվել, բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսության պետ Ռոմիկ Մանգասարյանը հրաժարվեց պատասխանել, ասելով, որ շատ հարցեր ենք տալիս եւ շատ բան ենք ուզում իմանալ։ Ցուրեն Մաքսապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու օրինակ Մոսկովյան փողոցի այդ նույն մայթի վրա գրեթե իրար կողքի 7-8 ծառերի տեղեր նույնպես դատարկ են։
Ծառերը ոչ պատշաճ խնամքի հետևանքով չորացել են եւ կարելի այստեղ գումարել նաեւ փաստը, որ մեքենաների արտանետումների պատճառով է։
Կայնե Դանիելյանը այս հարցի վերաբերյալ մեզ հետ հարցազրույցում հետևյալը ասաց.
Մի քանի անգամ եղել է, որ տարբեր պաշտոնյաներ քաղաքապետարանի ինձ ասել են, ինչ եք կարծում, ճիշտ չի լինի գազոնները մենք վերացնենք գոնե կենտրոնում, որովհետև արտանետումների ծառերը չեն դիմանում եւ շատ դժվար է խնամել։ Դե ին պատասխանը եղել է, ինչ եք կարծում, եթե ծառերը չեն դիմանում, մարդը պիտի դիմանա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Վանաձորում անհետանում է այն, ինչ պետք է անհետանա աղբը, սակայն այն չի կերպարանափոխվում, չի վերամշակվում, այն նույն գարշահոտ աղբի տեսքով հայտնվում է մեկ այլ բնակավայրում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արջուրգյուղն առավելապես հայտնի է իր աղբանոցով, արջուտում է գտնվում Վանաձորի 20 տարվա աղբավայրը։ Վանաձորը կենցաղային աղբից մաքրող 5 ընկերությունների աղբատարերը ամեն օր մի քանի կիլոմետր անցնելով Վանաձորն ազատում են աղբից փոխարեն աղբով են հարստացնում արջուտը։ Գյուղացիներն արդեն հոգնել են աղբի բուրմունքից ու անպատասխանատու վարորդներից։
Հնարավոր չէ, ծեվի առավոտ որ վեր կենաս այդ ծուխները հետենե վառում են, այդ հոտից կգժվես, եթե մի քամին մի կես ժամ ուշես կոմից չի, ուրեմն հիվանդությամբ ուն ալերգի։ Արդեն լրացրել եք հասել են
Այս զիբիլը, որը իրանց տարածքն է, ընդհանրապես իրանց տարածքում չեն թափել։
Արջուտները բողոքում են, թե վարորդները հաճախ զլանում են հասնել աղբավայր ու աղբը միանգամից թափում են հողամասերում։ Սա էլ անցյալ տարի հարուցել էր նրանց զայրույթը, փակել էին աղբավայր տանող գյուղամիջի ճանապարհը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից էր Վազգեն Մուրադյանը, ում տունը մոտ է աղբի գույտերին։
Եթե պետք լինի, միստեղ ես կփակեմ, իրանք միջև չմաքրեն, այդ դրանք պետք էին ես ասել եմ այդ զիբիլի տնորենին, ասել եմ որ պետք է մեկա դադի պետք է տամ։
Աղբավայրի հարևանությամբ Վազգեն Մուրադյանի հողամասն է, ինչը աղբի մշտական առկայության պայմաններում անհնար է մշակել։ Պատմում է, թե 19 տարվա ընթացքում ընդամենը 2 անգամ է ցանկսարել։
2500 մետր հողատարածք ունեմ։ Ծորեն էի ցանում, այդ ծորենն էլ չեմ ցանում։
Նույն պատճառով հողից հրաժարվել է Արամայիս Իսրայելյանը, արդեն 3-րդ տարին է ծորենի ու գարու փոխարեն նրա հողամասը հարստացնում են մոլախոտերն ու աղբը։
Եթե ես այնտեղ գարի կամ ծորեն ցանեմ, այդ ցելակոնը կփակտի ծորենի գլխին, կտա տակ, քամին էլ հետ կտա լրիվ կպարկսի։ Այն հասած մոմենտին, որ արդեն դի բերք ես տանամ, հողին հավասար է։
Աղբավարի հարևանությամբ գտնվող 20 հեկտար հողամասից մշակվում է ընդամենը 4 հեկտարը։ 30 ընտանիք հրաժարվել է հողամասից, նույնքան էլ հողը թողել է առանց մշակման։ Համայնքապետ Վարդան Մկրտչյանը պատմում է աղբավարի անցյալ տարվա հետևանքները։
Ցելոֆաններ անհնարին է հավաքել, փորձեցին տեխնիկայով հավաքել, փորձեցին ձեռքով հավաքել, հնարավոր չէ։ Քամին մի կողմից, այդ չնախատեսված տեղում թափել է մի կողմից, կոնկրետ որոշ մարդիկ օրինական վերա հրաժարվել են, որոշ մարդիկ ինձ տոկնիկատերը նամոց աշխատել։ Դրա շփոթը գնացել են։
Արցուցիների անցյալ տարվա բողոքից հետո Վանաձորի քաղաքապետարան ու աղբավարի սեփականատերը մաքրել են գյուղի ճանապարհն ու հողամասը, այդ կերպ մեղմելով արցուցիների զայրույթը։
Բացվեց ոչ թե ղեկավարությունն, այլ հենց հիմնականում վարորդների ղեկավարությունը։ Բաց ավտոներով էին վերում, հետո մեխանիզատորը տրակտորով չէր բերտում, բուլդոզերով չէր բերտում, չէր ծածկում աղբը, նրանք էլ ստիպված ոչ են գալ սպասել։ Դատակում էին հենց ճամփի վրա ու հետ էին դարձել։ Լցելով մոտեցել էր գյուղը։
Այդ զիպլանոցի շեֆերի հետ եկան նորից գյուղապետարանում ժողով, բա մեկ էլ ես անձամբ գյուղապետի հետ եւ մի քանի հոգի երկու-երեք մեքենաով գնացել ենք, տարեթ մարդին ցույց ենք տվել, տես որ զիպիլը ուր է հասել։
Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պետ Լևոն Ամելիքյանը հիշում է։
Այնտեղ բաժը մի քանի անգամ մենք մաքրել ենք այդ ճանապարհի ծածկվածները, նորից բարձել ենք քաղաքապետարանի ժողով տեղափոխել ապատապան վայր։ Եթե չեմ սխալվում, 60-ը տեղափոխել են։
Թեև Արջուտի համայնքապետը աղբատար ավտոմեքենաների վարորդներին է մատնանշում որպես հիմնական մեղավոր, Վանաձորի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև քաղաքաղբից մաքրող 5 ընկերությունների ղեկավարները մեղավորներ են փնտրում այլտեղ, մասնավոր անձանց շրջանում։ Աղբավարի սեփականատեր Սան Մաքրում ընկերության տնօրեն Էդմոն Էդարյանը բացառում է իր վարորդների անփույթ աշխատանքը։
Կոմանդ մարտի ուղին տեղը շինություն են տանանը, իր աշխատողական մեքենա դեմ են վերել, եւ դրա համար նպատակի դերը չեն հասնում թափնել ապրել։ Թափնել ճանապարհը չի։
Բոլորը միաբերան ասում են, թե մեղավորները մասնավոր անձինք են։ Միջեր աղբավար չհասած գյուղացիների հողամասերի աղբիկույտը մեծացնում էր աղբատար ավտոմեքենաներից մեկը։ Մեկ այլ Մկրչյան ընկերության տնօրեն Վարշավ Մկրչյանը դիտելով դրա լուսանկարները ասում է.
Բարսեղեր մեղավորն այ նախատեսված վայրեմ չի։ Ո՞վ է դες մեքենան որ դուք ինձ ցույց տալիս, ասա, եթե մեծ ընկերություններից ես մրցուճը, նա ազատ կմտներ աղբատար մավայրը։ Սա ինչ որ քաղաքացիների կողմից պապուտն է բռնած մեքենայա։
Ինչ հիմա որևէ կարկազանց վարորդ կամ էլ մասնավոր անձ պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Գոնե մի հոգու որ բռնեն, դոգանեն են մնացածների համար տասկը։
Աշտի աղբավարի սեփականատերը կարծում է, թե քանի դեռ Հայաստանում չկա աղբի վերամշակման գործարան, իրավիճակը չի փոխվի, թեև հավելում է, թե իրենց աղբավարը 20 տարի ևս ի վիճակի է շահագործման։
Որը աղբավարը չկա վերամշակման զավուդը դերակատ։ Հիմնական դեմի ճրումն է հասարակական։
Մինչև տարեվերջ Վանաձորում նախատեսվում է կառուցել աղբի տեսակավորման գործարան, որտեղ աղբը կենթարկվի վերամշակման եւ վաճառքի կհանվի հանրապետության շուկաներում։ Սա դեռ ընդհանրապես թղթի վրա գրված ծրագիր է, որը կմեղմի արջությունների զարույթը։ Օրական 25 ավտոմեքենայի փոխարեն 20-ը կուղևորվի աղբավար, կնվազի նաև աղբավարի ներկայիս օրական 100 խորանարդ մետր ծավալը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։